мәсіхшілік сенімнің бірегейлігі. Мәсіхшілік сенімде әлемдегі басқа негізгі діндерде табылмайтын не бар? Әлемдегі басты діндерді қалай салыстыруға болады? Біріншіден, біз барлығына әділ қарауымыз керек. Бір дінге сенетін жексұрын зұлымды басқа бір дінге сенетін өте жақсы адаммен салыстыруға болмайды. Әлбетте, сол діннің білімді өкілдері қолдайды, сол дінді бейнелейтін адамды тексергеніміз дұрысырақ болар. Шындығында, діндерді әділ салыстыру үшін олардың қандай нәрсеге сенетінін сұрауымыз керек. Өз жазбаларында немесе ілімдерінде олардың жетекшілері неге сенетіндерін жариялайды. Олардың сенімдерінің негізін зерттеп оқыған жақсы болар еді. Сонда олар өздері туралы айтады. Сенімнің тұжырымдамалары. Дін қандай нәрсені шындық ретінде ұстанады? Дін қандай нәрсеге сенетінін жариялайды? Сол сенімдегі адал сенушілері діндегі талаптарды қалай орындауы керек? Сол діннің адал орындаушыларына дін қандай сый ұсынады? Сол ілімдерді ұстанғанда жеткен табыстары немесе жолдары қандай болу керек? Сол дін қандай пайдаларды ұсынады? Сол дін өзінің негізін салушысы немесе өз құдай туралы нені тұжырымдайды? Бірегей сенімнің тұжырымдамасы деген не? Ол тек қана бір дінге ғана тән. Тұжырымдалатын нәрсе. Оны басқа діндерде кездестірмейміз. Керісінше, мыналар бірегей сенімнің тұжырымдамасын көрсетпейді. Негізін салушысының болуы, келі жазбалардың немесе кітабының болуы, моральдық сабақтар және этика, өлімнен кейінгі өмірге сену, Құдайға сену және тағы басқа, бұлар барлық діндерде табылады. Мәсіхшіліктің бірегей сенімі туралы тұжырымдамасы. Бірінші, Иса Құдай. Иса адам бейнесіндегі Құдай. Жохан жазған Ізгі хабар, 1-ші тарау, 1-ден 3-ке дейінгі аяттар. Әуел баста сөз болатын, сөз Құдайда болатын, сөз Құдай еді. Сөз әуелден ақ Құдайда болатын. Құдай бәрін сөз арқылы жаратқан. Жаратылған ештеңе де онсыз пайда болмаған. Жохан жазған ізгі хабар 1-ші тарау 14-ші аят. Сөз адамға айналып арамызда өмір сүрді. Сонда біз әкенің жалғыз рухани ұлының асқан ұлылығын көрдік. Ол рахымдылық пен шындыққа толы еді. Ишая пайғамбардың кітабы 9-ші тарау 6-ші аят. Себебі сәби дүниеге келді. Біз үшін осы ұл сыйға берілді. Билік оның қолында қала береді. Ол керемет ақылды кеңесші, құдіретті Құдай, мәңгілік әке, тыныштық сыйлайтын әмірші деп аталатын болады. Жохан жазған ізгі хабар 20-ші тарау 28-ші аят. Томас қайта тірілген Мәсіхті көріп, «Ием менің, Құдайым менің» деп жариялайды. Еврейлерге арналған хаттың 1-ші тарауын Исаның құдайлық болмысына керемет куәлік ретінде оқыңызшы. Біз, мәсіхшілер, біздің сеніміміздің негізін салушы Иса Мәсіх, толық адам және толық Құдай деп мәлімдейміз. Ұлы жаратушымыз, өзі жаратқан әлеміне тура біз сияқты, бірақ күнәсіз адам болып келуі өте ғажап нәрсе. Бұл Құдайдың адам бейнесінде келуі. Бұл құтқарушымыздың дүниеге келуі. Басқа еш дінде осы жоқ. Екінші, Иса күнәсіз. Еврейлерге арналған хат 4-ші тарау 15-ші аят. Ол бізге жаны ашымайтын, осал жақтарымызды түсінбейтін діни қызметкер емес. Қайта өзіміз сияқты әр түрлі сынақтан өтіп көрді, бірақ ешқашан күнә жасаған жоқ. Ишая пайғамбардың кітабы 53-ші тарау 9-ші аятта аузынан бірде-бір өтірік шыққандай емес деп жазылған. Ол өз аузымен еш күнә жасамады. Басқа негізгі діндердің негізін салушылардың ешқайсысы өздерін күнәсізбіз деп жариялап көрген жоқ. Басқа діндердің негізін салушылардың әйгілі болған жаман іс-әрекеттерін тарихтан оқуға болады. Егер Иса өзі күнәкар болса, біздің күнәмізге қарсы болған Құдайдың қаһарын басу үшін біздің орнымызға өле алмас еді. Исаға онда өз күнәсі үшін төлем төлеуі керек болар еді. Үшінші, Иса тірі. Иса 2000 жыл бұрын туылып, және бүгінде ол тірі. Ол өлімнен қайта тірілді. Ол өзінің даңқталған адами тәнімен Құдай екенің оң жағында отыр. Елшілердің істері 2-ші тарау 23-24-ші аяттарда Құдайдың өз еркімен Исаны Құдайға мойынсынбаған шетелдіктердің қолымен өлтіріп, және оны өлімнен қайта тірілтіп алуға белгілегені туралы жазады. Ал Иса Құдайдың еркімен және алдын ала білуімен құрбан етілді. Сендер оны Құдайға мойынсынбаған шетелдіктердің қолымен айқышқа шегелетіп өлтірттіңдер. Бірақ Құдай Исаны өлім тұзағынан босатып, тірілтіп алды. Өйткені өлім құрсауында қалуы мүмкін емес болатын. Елшілердің істері кітабы 2-ші тарау 22-ден 37-ге дейінгі аяттарда және Исаның қайта тірілуі туралы керемет тарау, қорынтықтарға арналған 1-ші хаттың 15-ші тарауын оқып көріңізші. Бұл маңызды тұжырымдау. Мәсіхшілік сенім Исаның қайта тірілуіне байланысты тұрады, немесе құлайды. Басқа еш дін өзінің негізін салушысын тірі деп айта алмайды. 4-ші. Құдай адамды іздейді. Кез келген дін адам Құдайды өзі іздеуі керек деп үйретеді. Мәсіхшілік сенімде ғана Құдай адамды іздейді. Римдіктерге арналған хатта 5-ші тарау 8-ші аятта Құдайдың өзі бірінші болып қадам жасайтын туралы анық жазылған. Дегенмен әлі де күнәһар болып жүрген кезімізде біз үшін Мәсіх өмірін құрбан етті. Осы арқылы Құдай бізге өзінің зор сүйіспеншілігін дәлелдеді. Елшілердің істері кітабы 8-ші және 10-ші тарауда біз Құдайдың әлемнің нұры Исаның Эфиопиялық уәзір мен Римдік жүзбасы Корнелге алып келгені туралы әңгімелерді оқимыз. Олардың әрқайсысы осы кішкентай нұрға жауап беріп қабылдады. Содан кейін Құдай олардың әрқайсына Иса Мәсіх арқылы көрінген Құдайдың даңқы туралы жарықты жеткізуге қатты тырысты. Ал басқа діндердің барлығы адам Құдайды табу керек деп үйретеді. 5-ші. Құтқарылу немесе Құдай мен қарым-қатынас, сыйлық. Діндердің барлығы адам құтқарылуды өз еңбегімен алады деп үйретеді. Бірақ Ефестіктерге арналған хат 2-ші тарау 8-ші, 9-ші аяттарда мәсіхшіліктің мүлдем басқа екенін үйретеді. Себебі Құдайдың рахымымен Мәсіхке деген сенімдерің арқалы құтқарылдыңдар. Бұл өздеріңнің жетіскендіктерің емес, Құдайдан келген сый. Сондықтан игі істерімнің арқасында құтқарылдым деп ешкім мақтанбасын. Титке арналған хат 3-ші тарау 5-ші аятта осы түсінікті қолдайды. Бізді құтқарды. Ол бізді жасаған әділ істерімізге бола емес, өзінің мейіріміне бола күнәдан жуып тазартып, келу рух арқылы рухани қайта туғызып жаңартты. Бұл сыйлық. Бізге жеткілікті түрде жақсы немесе жеткілікті болу үшін қатты тырысу керек емес. Сондықтан біз өз құтқарылуымызға сенімді бола аламыз. Басқа діндердің барлығы біз құтқарылуды өз істеріміз арқылы аламыз деп үйретеді. 6-ші. Құдай өзінің талаптарын біздің орындай алуымыз үшін ішіміздегі келу рух арқылы күш береді. Филиппиліктерге арналған хат 2-ші тарау 12-13-ші аяттарда былай деп жазылған. Сонымен сүйікті бауырларым, сендермен бірге болғанымда әрдайым Құдайға мойынсұндыңдар. Ал қазір мен қастарыңда жоқ кезде де солай істей берулерің әлде қайда маңыздырақ болмақ. Құтқарылуларыңа сай әрекет жасап, соны толығымен жүзеге асыруға ұмтылыңдар. Әрі Құдайды терең қастерлеп, оған ұнамайтын нәрселерден қатты жиіркеніңдер. Себебі өзіне ұнайтын істерді қалап, жүзеге асыруларыңа түрткі болушы Құдай. Филиппиктерге арналған хат 4-ші тарау 13-ші аят бізге мынадай сенімдерді береді. Себебі маған күш-қуат беретін Мәсіхпен бірге болсам, бәріне де төзе аламын. Галаттықтарға арналған хат 5-ші тарау 22-23-ші аят айтады. Ал келі рух өмірлеріңде жетілдіретін жеміс мынадай: сүйіспеншілік, қуаныш, тыныштық, шыдамдылық, қайырымдылық, кеңпейілділік, сенімділік, ілтипаттылық, ұстамдылық. Ешбір заң бұларға қарсы тұрмайды. Қорынтықтарға арналған 2-ші хат 3-ші тарау 18-ші аят бізге көзімізді Исадан алмай, келі рух бізді Исаға ұқсатып, ішімізден өзгертсін деп айтады. Келі рухтың күші бізді жер бетіндегі өмір сүргендердің арасындағы ең ұлы адам Исаға ұқсауымыз үшін киеллендіреді. Келі рух рухани күш беретін дәрі сияқты. Футбол командасына кіргісі келген бір жас жігіт алып қарайықшы. Ол жаттығулар жасауға күші болмағандықтан командаға кіре алмайды. Оның досы бір сондай дәрі жасап оған берді деп елестетекші. Енді сол күш беретін дәрінің арқасында сол жігіт тренер талап ететін кеудені жерден көтеру жаттығулары қанша керек болса, сонша жасайтын болады. Барлық діндерде мораль мен этика талаптары бар. Бір тек қана мәсіхшілік сенім соларды орындауға қажетті күшті береді. 7-ші. Иса бізді жауларымызды сүйуді үйретеді. Басқа еш дін осыған үйретпейді. Матай жазған ізгі хабар 5-ші тарау 44-ші аятта Иса былай дейді. Жауларыңды жақсы көріңдер. Айықшы ағашта тұрғанда Иса былай деді. Әке, оларды кешіре көр. Олар не істеп жатқандарын түсінбейді. Лука жазған ізгі хабар 23-ші тарау 34-ші аят. Бұл істеуге оңай нәрсе емес. Бізді қорқытатын немесе бізге зиян келтіретін адамдар біздің жауымыз емес екені есімізде болу керек. олар жауымыздың құрбаны. Шайтан нағыз жауымыз. Біз олар шайтанның құлдығынан босанып, Иса Мәсіх арқылы Құдайдың беретін рақым мен сүйіспеншілігі арқасында азат болсын деп дұға етуіміз керек. Мұндай сүйіспеншілікті басқа ешбір діндер бере алмайды. 8. Үш бірлік. Әке, ұл және келірух деген үш жеке тұлғадан тұратын бір Құдайға басқа ешқандай дін сенбейді. Матай жазған ізгі хабар 28-ші тарау 18-20 аяттарда біз үш бірліктегі үш жеке тұлғаны көре аламыз. Құдай әкенің, рухани ұлының және келірухының атымен шомылдыру рәсімінен өткізіңдер. Үш бірлік Құдай. Ол мәңгіліктен мәңгілікке жалғасқан сүйіспеншіліктің қарым-қатынасы, немесе жанұясы. Біз Исаға сенгенде сол жанұяның мүшесі боламыз. Жохан жазған ізгі хабар 13-ші тарау 34-35 аяттар. Сендерге бір жаңа өсиет айтамын. Бір-біріңді жақсы көріңдер. Мен өздеріңді сүйгендей, сендер де бір-біріңді сүйіңдер. Менің шәкірттерім екендіктеріңе елдің бәрі өз ара сүйіспеншіліктерінен білетін болады. Бұл нәтижесінде сенушілер басатын тиісті қадам. Мәсіхшілік сенімнің тұжырымдамалары, бірақ ол мәсіхшілік сенімде ғана табылмайды. 1. Мәсіхшілік сенімде киелі кітап бар. 2. Мәсіхшілік сенімде тамаша ережелер, заңдар, этика, діни нұсқаулар бар. 3. Мәсіхшілік сенім Құдайдың бар екеніне сенеді. Сұрақтар. Егер сіз өз дініңізде, сеніміңізде табысты адам болсаңыз, оны қалай суреттер едіңіз? Сеніміңіз сізге не ұсынады? Сіздің сенген дініңізде табысты болу үшін не нәрсеге сеніп, нені істеуіңіз керек? Шынайы сенуші деген кім? Өзіңіздің Құдайыңыз туралы айтыңызшы. Сіздің Құдайыңыз қандай? Сеніп сыйынатын Құдайыңызды сүйесіз бе? Сіздің дініңіздің ең басты қайнар көзі қайдан? Сіздің киелі жазбаларыңыз не? Сіздің дініңіздің тарихқа көзқарасы қандай? Шеңберлік көзқарас. Тарихтағы кезеңдер қайталанып бола береді деген түсінік, немесе түзу сызық па? Жаратылыстың басы бар және адамзат соңына жүріп келе жатыр деген түсінік.